Milí bratia a sestry, tak sa teším, že môžeme byť tak po dlhšom čase spolu, že vás môžem vidieť. A tak sa chcem s vami podeliť o svedectvo, o ktoré som bola požiadaná a s pokorou som to prijala. Tak vás prosím, aby ste to tak prijali aj vy spolu so mnou. Tak, bratia a sestry, chcela by som sa ozaj len s Božou pomocou podeliť o skúsenosť, ktorá ma viedla k tomu, aby som prehodnotila svoj život a aby som sa ja naučila byť tak úplne závislá na Bohu. My, kresťania, vieme veľmi dobre, že ak neprežívame rôzne tláky, choroby alebo skúšky, tak ani naša viera sa neprehlbuje a dary, ktoré máme od Pána, berieme ozaj mnohokrát ako samozrejmosť. A tak som aj ja pred pár mesiacmi prešla skúškou viery v Boha. Či obstojím celé pred ním a či mu dokážem dôverovať za každých okolností. Už dlhšiu dobu som prechádzala rôznymi menšími chorobami, ktorým som nepripisovala veľkú váhu. No keď po krátkom čase prišli znova a znova, stále mali už ťažší priebeh. Lekárka mi bez akýchkoľvek vyšetrení nasadila dve antibiotiká za sebou, no môj zdravotný stav sa vôbec nezlepšil, ale naopak stále sa zhoršoval. Pracujem v obchode a bolo to pred Vianocami, takže o dovolenke či marotke sa radšej ani nehovorilo. Keďže sme na oddelení len dve a neprítomnosť jednej ozaj sťaží podmienky tej druhej, verila som, že mi Pán pomôže a že ma podrží aj v tejto chvíli, veď o najlepšie všetkému rozumie a že ja to nejak zvládnem. No, nezvládla som to. Keď bol v obchode najväčší nával ľudí, vtedy som skoro skolabovala, a vedela som, že to už je posledné, čo ja môžem z mojej sily vykonať. Vďaka Bohu na našom oddelení, kde pracujem, pracuje aj tým lekárov. A lekárka, ktorá sa ma hneď ujala, mi spravila krvné vyšetrenia, ktoré ukázali, že je to ťažký zápal štítnej žľazy. Odborný lekár to len potvrdil a začal hneď s liečbou. Oboznámená lekárkovo závažnosti môjho stavu, som si uvedomila, že to vôbec nebude jednoduché. Poprvé prišla moja práceneschopnosť, ktorej som sa tak obávala, ako sa to vyrieši, a to už nebola otázka len pár dní. Podruhé by mi bola nasadená acylpirinová liečba v počte 400 kusov, a otázne bolo to, či to vôbec dokáže zvládnuť môj žalúdok a krvný obraz, ktorý už bol tak ďaleko pod hranicou. No čo mi vtedy dodalo silu, bolo to, že moja diagnóza je už správne stanovená a že Pán stojí pri mne, že On o všetkom vie, že mi pomôže. Veď On je najväčší lekár a Pán. Stále vypočul naše modlitby, keď sme o niečo prosili a v tomto bola aj moja nádej. No keď som po trojtýžňovej kontrole prišla, zistili mi, že moja sedimentácia stále stúpa len hore. Zo 60 na 80 a môj stav sa zhoršil natoľko, že som nevládala už ani dýchať, ani prejsť po izbe. Vtedy ma ovládol strach a moja viera začala slabnúť. Keď som sa ja už nevládala modliť, viem, že sa za mňa modlila moja rodina, zbor, mnohí bratia a sestry, ktorí o tom vedeli, a viem, že ste vedeli aj vy niektorí o tom, tak vám aj touto cestou chcem veľmi poďakovať za modlitby. Vtedy som si najviac uvedomila vzácnosť modlitby, akú majú moc a ako ich ja veľmi potrebujem. Vtedy mi dal Pán slovo z Izaiáša 43. kapitoly, prvý až tretí verš. Ale teraz takto hovorí Hospodin, ktorý ťa stvoril, Jakobe, a ten, ktorý ťa utvoril, Izraelu. Neboj sa, lebo ja som ťa vykúpil. Povolal som ťa tvojím menom, môj si ty. Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou. A keď cez rieky, nezatopia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa. A plameň sa ťa nechytí. Lebo ja, Hospodin, tvoj Boh, svätý Izraelov, som tvoj spasiteľ. Bratia a sestry, bol to balzam na moju dušu aj telo. Toto zasľúbenie, ktoré mi Pán dal, ma veľmi povzbudilo a opäť začalo upevňovať vo viere. Cítila som, že toto slovo si môžem osobne privlastniť a očakávať na Boha s dôverou. Na ďalšej kontrole moja sedimentácia klesla z 80 na 18. A ja som vedela, že je to Boží dotyk, jeho láska a milosť naproti mne. Mohla som to povedať aj mojej lekárke, ktorá tomu veľmi neverila, že tá sedimentácia bude tak prudko zrazu klesať. Aj keď som stále ešte na liekoch, môj zápal vďaka Bohu ustúpil a nastúpila som do práce, kde Boh tiež zázračne, ozaj zázračne zariadil aj moju neprítomnosť. Ukázal mi, že viera v Neho znamená brať Boha vážne a brať vážne aj Jeho slovo. On je ten, komu môžeme vyznať svoje hriechy, svoje slabosti, biedu či neveru. Chcem mu za to vzdať chválu aj týmto svedectvom a poďakovať mu za to, že mi dal trpezlivosť, silu a že ma povolal mojim menom. Amen.
Milí bratia a sestry, ja sa chcem s vami podeliť so svojím svedectvom. Som veľmi rada, že tu môžem stať pred vami, pretože v týchto laviciach sme strávili veľmi veľa času a prijali sme tu veľmi veľa požehnania a radi na to spomíname. Tak som rada, že teraz môžem niečo povedať ja vám. Stala sa mi taká vec, že asi pred mesiacom som v priebehu krátkeho času, približne to bol nejaký týždeň možno, počula na štyroch miestach rôznych jedno slovo. A tak aj o tom vám chcem teraz povedať, pretože som to prijala, že Pán mi tým chce niečo povedať a má to nejaký zmysel, prečo to tak bolo. Je to príbeh o Eliášovi, ako ho Pán Boh posiela ku vdove do mesta Sarepty. Myslím, že väčšinou tento príbeh poznáte. Poviem, kde je napísaný. Je to 1. kráľovská 17 od 8. po 16. verš. Môžete si to doma prečítať, keby to niekto nepoznal. Vieme, že Eliáš žil pri potoku, kde sa o neho Pán Boh staral úžasným spôsobom a keď vyschla voda v potoku, tak ho Pán Boh poslal, že choď do mesta Sarepty ku vdove, ktorá sa o teba postará. A ja som si tak uvedomila to, že je to veľmi úžasný príbeh, pretože že v tomto príbehu sa musí nájsť každý človek. V tomto príbehu sa nájde ten, ktorý Bohu verí a nájde sa tu aj ten, ktorý Bohu neverí. Vidíme, že tá žena vdova, ona nepoznala Pána Boha ako svojho pána. Ona o ňom počula, ale vidíme na začiatku toho príbehu, že Eliášovi hovorí, že je to tvoj Boh. Takže nebol to jej Boh. A vidíme, že keď Eliáš tam prišiel a stretol ju, tak jej hovorí, že choď, prines mi vodu a prines mi aj kúsok chleba. A ona mu povedala, že nemôžem ti priniesť ten chlieb, pretože mám už iba poslednú hrst múky a posledný kúsok oleja. Urobím z toho chlieb pre seba, pre svojho syna a zomrieme. A viete, takto mi Pán Boh ukázal, že ja keby som bola na mieste Eliáša, tak by som povedala Pánu Bohu, že Pane, Ty si ma poslal ku nesprávnej vdove. Veď táto žena zomiera od hladu a ona sa má o mňa starať. Ale vidíme, že Eliáš nezapochyboval. On plne dôveroval Bohu a on vedel, že prišiel správne a že to je tá správna žena, ku ktorej ho Pán Boh poslal. A vieme, že jej povedal, že neboj sa, choď, ako si povedala, ale najprv urob ten chlieb pre mňa a potom urobíš pre seba a pre svojho syna. A vidíme, že tá žena ho poslúchla. Je to veľmi úžasné, že ona, aj keď neverila Pánu Bohu, tak uverila tomu, čo jej povedal Eliáš, pretože on povedal, že to povedal Pán Boh. A ona sa na to mohla postaviť. A viete, aj v našich životoch prichádzajú častokrát situácie, že máme pocit, že Pán Boh nám niečo povedal a my aj poslúchneme, aj ideme, ale nie vždy je to tak, ako si my predstavujeme a potom príde to pochybovanie v našich životoch. A viete, toto ku mne veľmi prehovorilo tým, že naozaj tým, že Eliáš bol taký poslušný a išiel tam, kde ho Pán Boh poslal, tak vidíme, že tá žena vlastne mohla ďalej žiť aj so svojím synom, nemusela zomrieť. A potom, viete, čo sa stalo? Potom ochorel jej syn a ochorel tak, že zomrel. A toto znova som si tak smela uvedomiť, že už bola chvíľa, keď táto žena bola pripravená na smrť. Lebo nemala čo jesť a vedela, že zomiera. Vtedy s tým bola zmierená, ale potom, keď sa tá situácia v jej živote zmenila a potom prišla choroba a smrť, tak vidíme, že ide za Eliášom a hovorí mu, že na to si prišiel ku mne, aby môj syn zomrel. A tak je to aj s nami. Koľko dobrodenia nám Pán Boh preukazuje v živote, koľko dobrých vecí sme prijali, každý jeden z jeho ruky. A keď príde niečo, tak vtedy sa pýtame, že Páne, to preto, aby som toto zažíval. Ale vidíme, že Eliáš aj tu prosil Hospodina, aby uzdravil toho jej syna a naozaj on ho smel oživiť. A potom v závere vidíme, že tá žena smie vyznávať, že áno, že verím, že ty si muž Boží a že to slovo, ktoré hovoríš, je pravda. A viete, ono, prídu aj v našich životoch rôzne situácie. Tak ako aj Janka rozprávala o tej svojej chorobe. Veľa sme sa modlili za ňu a vedeli sme, že jej stav je vážny a že nevieme, ako to bude a či Pán Boh bude milostivý. A v jej prípade sa jej dotkol svojou uzdravujúcou rukou. My sme v našej rodine pred pár rokmi mali pohreb a zomrela 30-ročná žena. To bola dcéra môjho bratranca, úprimne veriace dievča. A jej choroba bola veľmi krátka. Stalo sa to tak, že celé to netrvalo ani mesiac a zomrela. Veľmi veľa sme sa modlili za jej uzdravenie, mnohí ľudia, ale to nebola Božia vôľa, aby jej život išiel ďalej na tejto zemi. Priznám sa, že to bolo pre mňa veľmi ťažké to prijať z Božej ruky. Aj keď sme sa nestretávali veľa, pretože ona žila v Bratislave. Ale vedela som, že ju Pán Boh mohol uzdraviť. Bola som o tom presvedčená, že mohol, keby to bola jeho vôľa. Ale Museli sme to prijať z jeho ruky a bola som veľmi vďačná, že tak aj jej rodičia to tiež tak prijali a proste boli ochotní ju odovzdať, pretože nepochybovali sme o tom, kde odišla, lebo vedeli sme, že jej život patril Bohu. A tak aj na tom pohrebe, aj keď to bolo smutné a bola to rozlúčka na tejto zemi posledná, tak bolo to s nádejou, že sa ešte stretneme. A tak chcem vás povzbudiť, že viem, že aj v živote každého z vás sú rôzne situácie. Sú chvíle, keď je to pre nás ľahšie a prídu chvíle, keď naozaj sa pýtame Pána, že či to muselo prísť do nášho života. Ale verte tomu, že Pán Ježiš vie o každom jednom kroku, ktorý urobíme. A keď my mu odovzdáme svoj život a keď počítame s ním a keď aj náš život je taký, že očakávame na to, čo nám chce povedať, tak určite on bude verný. A tak mu za to veľmi ďakujem, že to platí v mojom živote a že to môže platiť aj pre každého jedného z vás. Amen.
Je, sestry a bratia, chcem ešte sa podeliť s vami zvesťou Božieho slova. Dúfam, že vydržíte, aj keby som najradšej len povedal amen k tomu všetkému, čo tu doteraz bolo. Ale si by ste mi to neodpustili. Zo všetkého toho, aj z tých svedectiev, čo sme počuli, tak vyniklo okrem iného aj to, že často hovoríme o duchovnom raste. Aj duchovne rastieme vtedy, keď žije a rastie v nás Pán Ježiš Kristus. No ľahko sa to povie, ale nie je to také jednoduché. A je otázka, pri koľkých to platí veriacich. Hej? Neplatilo to ani pri najnáboženskejšom ľude všetkých čias s najvychytenejšou duchovnou kvalifikáciou pri Židoch. A musel im to pripomenúť Ján Krstiteľ. A tak si otvorme teraz Evangelium svätého Jána, 3. kapitolu. Budem čítať od 22. verša. Evangelium Jána, 3. kapitola, od 22. verša. Čítam podľa ekumenického prekladu takto. Potom prišiel Ježiš so svojimi učeníkmi do judskej krajiny. Tam s nimi pobudol a krstil. Krstil však aj Ján, a to v Ajóne, blízko Salimu, lebo tam bolo veľa vody. Ľudia tá prichádzali a dávali sa krstiť. Ján totiž vtedy ešte nebol uväznený. Medzi Jánovými učeníkmi a istým Židom vznikla hádka o očisťovaní. Prišli k Jánovi a povedali mu: Rabi, ten, čo bol s tebou za Jordánom a o ktorom si vydal svedectvo, krstí a všetci prichádzajú k nemu. Ján mu odpovedal: Človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Vy všetci mi môžete dosvedčiť, že som povedal: Ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním. Kto má nevestu, je ženich. Ženichov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, sa veľmi raduje zo ženichovho hlasu. Tá moja radosť je úplná. On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Kto prichádza z hora, je nad všetkými. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkými a svedčí o tom, čo videl a počul. Ale nikto neprijíma jeho svedectvo. Kto prijal jeho svedectvo, potvrdil, že Boh je pravdivý. Veď ten, koho Boh poslal, hovorí Božie slova, pretože Boh dáva ducha bez miery. Otec miluje syna a všetko mu dal do rúk. Kto verí v syna, má večný život. Kto však odmieta syna, neuzrie života, ale spočíva na ňom Boží hnev. Toľko slov. Táto udalosť, o ktorej som čítal, začína konfliktom medzi Jánovými učeníkmi a ostatnými Židmi. Jánovu službu, ktorá spočívala v príprave na príchod Mesiáša, Židia vcelku prijímali. Aspoň podľa vonkajších znakov, vonkajšieho prístupu sa tak dalo usudzovať. Všetci obyvatelia Judska a Jeruzaléma prichádzali k nemu, aby počuli jeho kázanie o nutnosti pokania, odpustenia hriechov a dávali sa krstiť na znak toho. Toto všetko vyjadrovalo novú dobu, mesiášskú, ktorej už nestačilo byť len striktne žiť podľa predpisov, podľa zákona, ale ktorá hovorila o tom, že pre plný a požehnaný život človeka je potrebná vnútorná zmena. Ano. Lenže skutočnosť u Židov bola iná, ako to vyjadrovali navonok. Sám Ján niektorých z nich musel pokarhať, že ten krst brali len ako zázračný náboženský úkon, ktorým chceli utieknúť pred Božím hnevom. Ale Jánovu službu po formálnej stránke prijímali. Keď o nejaký čas začal verejne pôsobiť Pán Ježiš, tak ich služby sa začali prekrývať. Nikto presne neurčil, kedy sa má Ján stiahnuť, pretože aj keď jeho práca už nebola potrebná, zároveň nebola ani na škodu. Problém bol len v tom, že Židia v Kristovi nepoznali zasľúbeného Mesiaša a ani nechceli poznať, pretože neporozumeli starozmluvným proroctvám o ňom a tým neporozumeli ani jeho mesiašskej úlohe. Vidieť to na mnohých veciach, ktoré teraz nechcem rozoberať, také protirečivé správanie, keď Jánovo svedectvo v celku navonok prijímali, ale samotného Pána Ježiša Krista vieme, že odmietli. Ale ten celkovo ich prístup spočíval aj v tom, a hlavne v tom, že sa vymedzovali voči službe Jánových Ježišových učeníkov a došlo tam ku konfliktu. Problémom bola tá duchovná odlišnosť Jánovej a Ježišovej služby, ale predovšetkým tam ten hlavný problém bol kultická očista vodným krstom, ako sme videli v tom 25. verši. Teda zaujímalo a trápil ich ten najmenej podstatný prvok v ich službe. Koho krst je rituálne účinnejší? Hej? Je to zvláštne. Či Jánov, alebo Ježišov. Ježišových učeníkov teda, hej? Lebo Ježiš sám nekrstil. A mysleli si, že táto odlišnosť v kultickej očiste krstu rozhoduje o počte privržencov obidvoch strán. No a tento spor dospel do takého štádia, že prichádzajú za Jánom s takou rečou, ktorá je aj otázkou, aj výzvou súčasne a pýtajú sa, ako to, že ten okrem teba, teda hovoria Jánovi, okrem teba aj ten, ktorému si vydal svedectvo v Jordáne, ako to, že aj on káže a krstí a zhromažďuje okolo seba ľudí. V tom bola taká výtka. Nedbáš, že ti berie prívržencov? Nedbáš to, že prišiel a teraz ti konkuruje a ti berie popularitu aj ľudí? a v podstate prichádza až po tebe. Je ti to jedno? Ako si to môže dovoliť? Na základe akej autority? Rob s tým niečo. Dúfame, že ti to nie je jedno. Toto sa dalo cítiť aj v tej výtke Jánovi. No a 27. verš, vidíme, že Ján sa nedá vyviesť z miery a pokračuje vo svojej obhajobe a potvrdzovaní Mesiáša. Hovorí, vedzte, že základom jeho služby je poslanie z neba. Mohli to počuť už pri Ježišovom krste, keby neboli mali zakryté uši. A Ján na Božie poslanie Ježiša ukazuje takým všeobecne platným pravidlom, že človek si nič nemôže zjať, čo by mu nebolo dané z neba. To znamená, on nie je samozvancom. On nepatrí k tým božským synom, akých verili gnostici, aj ten prúd vtedy, ktorí verili, že Boh zosiela nejaké také predlžené svoje emanácie, ktoré sú ako duchovia, prichádzajú na zem, zjavujú ľuďom pravdu a zase ako duch odchádzajú do neba. Ale že on skutočne je ten, ktorý sa zjavil v tele. Hej. Je to syn zjavený v tele. Nie ako nejaký predlžený Boh, ale pravý Boh. Jeho služba je prozreteľne ukotvená v Božom pláne. Je časovo a priestorovo aktualizovaná. Čo vylučuje jeho pozemský pôvod a nejakú len ľudskú iniciatívu pre túto službu. No ale zároveň to, čo hovorí Ján v 27. verši, má aj takú širšiu kontextualizáciu a takú všeobecnejšiu rovinu, keď hovorí, že človek si nič nemôže zjať, čo by mu nebolo dané z neba. Dá sa to aj inak povedať, všetko, čo sa dáva z neba, je mimo samovoľného dosahu človeka. Židia vyšli na prázdno, lebo sami pre seba chceli násilnícky uchmatnúť to Božie. To, čo možno získať len darovaním a ochotou darcu. Oni nepochopili, že s Božím vyvolením neprichádza automaticky aj poznanie Boha. Neprichádza automaticky aj dobre seba poznanie. Neprichádza automaticky aj láskyplný vzťah vzájomný s Bohom. Ak neprijmú pozíciu vďačných obdarovaných žobrákov. A to je taká výzva aj pre nás, aby sme dávali pozor, aby sme si v duchovnom živote nenarokovali na Božie veci a nevytvárali si k ním taký majetnický vzťah vlastnický. Aby sme neboli vehementní k Božím darom a predmetom, s ktorými denne nakladáme. Pretože sú niečím, čo dáva Boh ako dar. A čo nám môže kedykoľvek zobrať, ak s tým budeme zaobchádzať takto vlastnícky. Ako s niečím, na čo máme nárok. Hej? Na to treba dávať veľký pozor. Jánovi ide o to, aby Židia poznali Krista. A preto im ďalej ukazuje, ako sa nebeské poslanie Pána Ježiša Krista prejavuje vo vzťahu k nemu, k Jánovi. Je to vzťah posla a kráľa. Je to vzťah predskokana a toho hlavného protagonistu. Neviem, či ste niektorí z vás boli na veľkom rokovom koncerte niekedy. Z mladých istotne mnohí. Významnejšie kapely majú takzvanú predkapelu, ktorá zohráva dôležitú úlohu a ani nie tak hudobnú, ako skôr psychologickú. Má pripraviť, naladiť srdcia posluchačov na tú hlavnú kapelu, na to, na čo sa najviac tešia a kvôli čomu prišli. Hej, a takáto predkapela väčšinou s radosťou prijíma svoju úlohu, lebo aj pre ňu samú je to česť, že môže poslucháčov pripraviť na vrchol podujatia. Hej. A preto sa snaží zahrať čo najlepšie. A často sa stáva, že zahrá ešte lepšie, ako tá hlavná kapela, ktorá z takej profickej frajeriny odflakne koncert. Hej. Mladí vedia, o čom hovorím, istotne. Hej. Som v živote sa pochodil po týchto koncertoch dosť, takže... Jan Židom na ich namietku, prečo slúži a povoláva ľudí aj niekto iný, než on, odpovedá v 28. verši pripomenutím toho, čo už skôr povedal a čo aj oni sami dosvedčili, hovorí, ja nie som Pán Ježiš Kristus, ja som predskokan. Aj v židovstve niektorí mali za sklon ho považovať Jana za Mesiáša. Preto im to musí pripomenúť. Hovorí, ja som ten, o ktorom predpovedali staré zmluvné, starozmluvné písma a ktorý má pripraviť ľudské srdcia na prijatie Mesiáša. Je to dôstojné poslanie, pretože ten, ktorý ide po mne, nie je obyčajným človekom. Aj keď je pravým človekom. On nie len, že má nebeské poslanie, ale on aj sám prichádza z neba. On je zvrchovaný pán. Kdežto ja prichádzam zo zeme. Zem je môj pôvod. A preto sa nemôžem zďaleka porovnávať s tým, ktorý prichádza po mne. Nie som hodný mu ani rozviazať ten remienok na sandáloch, ako to vyjadril. A aby Židom lepšie znázornil tento vzťah, tak používa potom ešte obraz vzťahu ženicha a jeho priateľov, ktorý je tiež veľmi výrečný. Vieme, že na svadbe je najdôležitejší ženich, nie jeho priateľ, ktorý ho pozval, takisto nevesta je najdôležitejšia, nie jeho jej priateľky. Hej? A aj tá atmosféra na svadbe je najlepšia vtedy, keď sa všetci svadobní hostia tešia z toho, že vidia novomanželov, že sa oni prejavujú, že sa radujú z toho a že tí svadobní hostia môžu byť v úzadi. Hej? Vtedy je to správne, tak správna klíma aj na svadbe. A takýto vzťah podradenosti mal aj Jan ku Kristovi. A tento vzťah vymedzuje základným princípom, ktorý presahuje osobnú rovinu, takisto historický kontext a týka sa všetkých Kristových nasledovníkov. A je vyjadrený v tom 30. verši. On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Čo všetko obnáša tento program duchovný? Čo to znamená pre praktický kresťanský život? Iste ide o veľa vecí, o nespočetné úkony, v myslení, správaní sa človeka, v prežívaní, prostredníctvom ktorých prijímam Kristovu zvrchovanosť, vyvýšenosť, svetosť a prostredníctvom ktorých prijímam vládu Pána Ježiša Krista nad všetkým, hlavne nad sebou a svojim životom. A to sa deje vtedy, ak žijem nie ja, ale ak žije Kristus vo mne, ako to vyjadril pekne aj apoštol Pavol Galaťanom. Žiaľ, skutočnosť je taká, že pri veľa kresťanov jedno s druhým niekedy splýva. Aj by chceli žiť pre Krista, aj sa natchnú pre Božie veci, ale zároveň ich chcú ovládať. Sami zo seba chcú vyprodukovať zbožnosť. A výsledkom býva to, že namiesto Krista sebe pestujú svoje ja. Teda ide o rast Krista vo mne a moje umenšovanie. To začína tam, kde sa prestávam prednostne zaoberať sebou, hýčkať sa vo svojich problémoch, sledovať vlastný prospech a záujmy. To začína tam, kde zanechávam pýchu, seba dôležitosť, tvrdohlavosť, zvýšený sebacit, sťahovačnosť, kritičnosť, urážlivosť, závislivosť, nespokojnosť, pocity krivdy, nedocenenia, demonstráciu nejakého svetabôľu a neporozumenia inými a tak ďalej a tak ďalej. Kde toto všetko kvôli Kristovi pokladám za stratu a smeti. Základným poznávacím znakom aj tohto procesu je podľa Filipenom 3, 9 až 10 to, keď sa stávam človekom bez vlastnej spravodlivosti zo zákona. To znamená, že keď si nepripisujem záslužnosť pred Bohom, keď nesromažďujem svoje mysli dôvody pre Božiu priazeň, ale mám vedomie neužitočného služobníka a vierou na tej najhlbšej možnej úrovni sa stotožňujem so smrťou a skriesením Pána Ježiša. To znamená, ak ma jeho smrť vedie k zomieraniu môjho ega a ak jeho skriesenie vo mne vytvára nový očistený život, ak beriem na seba cestu poníženia. Mám za to, že v súčasnosti sa aj v našej cirkvi veľmi málo dáva dôraz na tento kľúčový prvok posvedcovania človeka, pretože je to pre nás nepríjemné. No, potom Jan tam ďalej v tom 32. až 36. verši uvádza dva znaky podriadenosti Kristovi. Ten prvý znak, prijímanie Kristovho svedectva o Bohu. Jan tým, že sa podriadil Pánovi Ježišovi, tak prijíma jeho svedectvo o Bohu, čím dosvedčuje, že Boh je pravda. Aj zmysel Ježišovho života a poslania na zemi bolo to, aby dosvedčil Božiu pravdu o tom, že on, Ježiš, je centrom aj vrcholom Božieho jednania s Izraelom. Žiaľ, Boží ľud paradoxne toto svedectvo neprijal. A ak to stiahneme na nás, tak neviem, či si uvedomujeme, že prijímaním Pána Ježiša vlastne dosvedčujeme Božiu pravdu. To je niečo úžasne vážne, čo má nesmierny dosah. Pravdu o Bohu a pravdu o sebe. A to vo všetkých hľadiskách a dôsledkoch pre svoj život. Čo znamená, že berieme na seba záväznosť celej Božej rady vo všetkej dôslednosti. Aj všetky jeho nároky na svoj život. Je to veľmi, veľmi vážne, na čo veľmi chcem upozorniť. A tým druhým znakom podriadenosti Kristovi je poslušnosť. To sú tie verše 33 až 34. Viera v Syna Božieho je taká viera, ktorá poslúcha Syna Božieho. Jadro kresťanskej služby a kresťanskej viery spočíva v naplňovaní Kristovho slova, v konaní toho, čo on káže, čo prikazuje. Ak má Kristus vo mne rásť, tak nemôže byť pre mňa len takým maskotom kresťanstva, náboženským pojmom, za ktorý sa skrývam. A nemôžem takisto ani Pána Ježiša bezobsažne titulovať titulom Pán, ak on skutočne nevládne v mojom živote. Hej? Ale môžem to robiť len vtedy, ak skutočne má na mňa výhradný nárok. Ak mu celé patrím, ak mu odane slúžim a ak ho vo všetkom poslúcham, nielen v tom, v čom sa mi páči. Hej. Vidíme aj na tragédii Izraela, že nie vyvolenie, nie obriezka, nie náboženstvo zaručujú človeku spásu, ako si to niekto myslí. Ale viera, ktorá prijíma Božieho Syna. Celá podstata kresťanského života sa naplňa poslušnosti Božiemu Synovi. V robení toho, čo on chce. Skutočne náboženským, zbožným kresťanom, tým veriacim v Boha, je ten, kto poslúcha Božieho Syna. A to je taká výzva aj moja smerom všetkým nám, aby sme boli opatrní, aby sme sa nedostali náhodou do takého rebelského postoja voči Kristu. Napríklad tým, že budeme narábať s Božími vecami tak ako s tovarom, ktorý sme my vyrobili, nie ako s Božím darom, ktorý musíme rozumne spravovať. A to je to, na čo chcem položiť dôraz, aby sme dávali pozor, že nie my sami si vytvárame obsah a plán duchovného života, že jeho produkty nesromažďujeme pre seba, ale odvádzame majiteľovi vinice. Hej? Že sa nemôžeme prezentovať Pánom Ježišom len v reči, v dodržiavaní náboženských predpisov. Že nesmieme ignorovať nemenný program cirkvi. Že sa nebudeme snažiť mať len tú svoju pravdu, ktorú nazveme Božou a tak ďalej. Takže už len na záver poviem. Tak ako Boží ľud, najvychytenejší náboženský ľud v dejinách, strátil Boha. Hej, obrazne povedané, zjedli si svojho Boha tým, že odmietli Božího syna. Tak aj my dnes môžeme stratiť Boha tým, že nebudeme poslúchať Božieho syna. Tá výstraha Božím súdom na konci odseku, v 36. verši, nás nenecháva na pochybách, že všetky novozmluvné uistenia o našej patričnosti Bohu, o tom, že nás zachová až do konca, neplatia automaticky, ale vždy sa vzťahujú na našu poslušnosť Božiemu synovi. Ak zostaneme v ňom. Ak budeme vštepení do jeho kmeňa. Takže on musí rásť a ja sa umenšovať. Chceme prijať aj tento program pre náš život. Alebo ho necháme visieť vo vzduchu. Však už len nejako bude. Ak sa preň ho rozhodneme, tak počítajme s tým, že nás to bude niečo stať. Jána Krstiteľa to stálo fyzický život. Ale tento program je jedinou cestou, ktorá prináša požehnanie a končí víťazne. Stojí za to. Dnes je ešte čas, aby sme na ňu vykročili a aby nás Pán na nej viedol. Amen.